Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne, aș vrea să venim cu inimile noastre înaintea Ta. Și dacă sunt gânduri, Doamne, care să ne apese în momentele acestea, Te rog să le dai la o parte. Aș vrea în minutele care ne stau la dispoziție, Doamne, să ne pregătim să stăm la masă cu Tine. Și, Doamne, atunci când am venit la biserică, am știut să ne pregătim hainele ca să ne întâlnim cu cei din jurul nostru. Și e normal ca să punem pe noi niște haine curate atunci când venim în locul ăsta. Doamne, eu știu că Tu nu Te uiți la hainele noastre, ci Te uiți la inima cu care noi o să întindem mâna la masa Ta. Și aș vrea pentru hainele acelea să mă rog. Așa cum am știut să ne călcăm cămașa și așa cum am știut pantalonii să-i avem curați, Doamne, așa aș vrea să ne netezești viața noastră și așa aș vrea să ne curățești viața noastră în așa fel încât, Doamne, Tu să Te bucuri de noi. Tu nu Te uiți nici dacă purtăm Armani sau dacă purtăm eu știu ce blugi pe noi, ci, Doamne, Tu Te uiți la viața noastră dacă suntem împodobiți cu acele podoabe sfinte care vrei să le avem în viața noastră. Doamne, dacă nu ne-ai spălat în sângele Tău, noi am fi murdari. Dacă nu ne-ai curățit, Doamne, noi am fi jegoși înaintea Ta. Dar avem nevoie de iertarea Ta. Și dacă n-ai fi Tu, Doamne, n-am putea să stăm în prezența Ta. Am fi și noi ca poporul Israel, care atunci când ai vorbit s-au îngrozit. Doamne, vrem să ne vorbești pentru că nouă ne place glasul Tău. Și, Doamne, ce mare har avem că Duhul Tău cel Sfânt locuiește în viețile noastre. Dar, Doamne, nu vrem să fie asta doar o doctrină, ci vrem să fie realitate în viața noastră. Ca Duhul Tău cel Sfânt să ne conducă în fiecare zi. Și despre acest lucru, Duhule Sfânt, te rog să ne vorbești în dimineața zilei de astăzi. Amin. Aș vrea să deschideți cu mine în cartea Daniel, la capitolul 6. Vă mărturisesc că textul ăsta l-am ales pentru dimineața asta. L-am ales pentru că duminica trecută am vorbit cu copiii despre Daniel în groapa cu lei. Și în timp ce pregăteam lecția pentru copii și pentru tineri, că puțin ne-am uitat și cu tinerii peste asta, așa am avut un gând pentru noi ca și biserică. Și nu este atât de mult despre Daniel în groapa cu lei, cât pocăiți în mijlocul necazurilor ce fac. Și mai ales pocăiții din Carani, în mijlocul necazurilor ce fac. Ce-a făcut Daniel în groapa cu lei este istorie. Noi o să citim despre el și asta este. Ok, și noi ce facem? Haideți să vedem dacă sunt lucruri similare în viața noastră în raport cu viața lui Daniel. Și mai ales că știm că stăm la masa Domnului și Biblia o să citim din ea și acolo o să ne spună fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Aș vrea să pun o întrebare pocăiților și nu este o întrebare din aceea răutăcioasă sau cumva să vă simțiți vinovați, ci din potrivă, este o întrebare care are în spate multă încurajare. Voi pocăiții, cum mai stați cu rugăciunea? Și spun întrebarea aceasta tocmai pentru că știu, am observat în ultima perioadă, așa de vreo jumătate de an, un an în spate, observ bucuria cu care veniți vinerea la rugăciune. Și aș vrea să vă încurajez ca nu cumva în necazuri, în încercări, să dați la o parte acest obicei care vreau să vi-l faceți și despre obiceiuri și despre felul lui Daniel de a fi. Și aș vrea pe tineri să tacă din gură, până citesc textul, vreau să pun o întrebare bătrânilor. Și nu de alta spun, Ionuț, tu să taci din gură, nu-i șoptești lupușa. Acum, cam ce vârstă credeți voi că avea Daniel în textul pe care o să vi-l citesc? Și acum aș vrea să mă urmăriți, având în minte întrebarea asta la care o să-mi răspundeți, aproximativ acum, nu o să-mi spuneți mie luna și chiar anul fix exact, dar aproximativ acolo ați putea să-mi spuneți. Daniel 6, da? Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci, căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l părăsească în ce privește treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Oamenii aceștia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și dregători s-au dus cu mare zarvă la împărat și le-a vorbit așa: să trăiești veșnic, împărate Dariu! Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfeșnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspropire, care să spună că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată rămâne neschimbată. În urma celor mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă, au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească: n-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei? Împăratul a răspuns: lucrul acesta este adevărat după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului: Daniel, unul din prinșii de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o, și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel până la sfințitul soarelui. S-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceia au stăruit de împărat și au zis: să știi, împărate, că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi la palatul său, a petrecut toată noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țitoare și n-a putut să doarmă. În revărsatul zorilor, însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Daniele, robul Dumnezeu celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Și Daniel a răspuns împăratului: veșnic să trăiești, împărate, Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâsără pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiilor și nevestele lor. Și până să ajungă pe fundul gropii, lei i-au și apucat și le-au sfărâmițat oasele. După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii din toate limbile care locuiau în toată împărăția: pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc ca, în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. căci El este Dumnezeu cel viu. El dăinuiește veșnic. Împărăția Lui nu este nimicită niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Darius și sub domnia lui Cir Persanul. Amin. Deci, cei mai în vârstă, cam ce vârstă credeți că avea Daniel? Așa, niște ani. Cât? 22, zice Pușa. Altă cifră. Stai, pe rând. Tu zici, ai? 60. Tu, Vasile? 70. Altă vârstă? Voi? Era tineret, zice Pușa. Așa am fost Pușa și eu, am crescut la biserică și m-au învățat ăștia cu Daniel, cei trei tineri, în cuptorul de foc și de la cei trei tineri, pac, se trigea cu Daniel în groapa cu lei. Și am crescut și eu cu ideea asta că Daniel era tinerel. Avea cel puțin 70 și ceva de ani. Era la sfârșitul vieții lui. Unii spun că avea 84 de ani. Acum n-am calculat eu exact cât avea, dar să zicem că avea cel puțin 70 de ani. E cineva de aici care are 70 de ani? Toți sunteți mai mici. Tu ai 70 cât? 70 și? 70. Când am citit întâmplarea aceasta, la un moment dat împăratul Dariu face următoarea afirmație despre Dumnezeul lui Daniel. O afirmație ciudată în gura unui păgân. În gura unui creștin, afirmația asta era normală și faină și zice așa: ca toți oamenii să se închine, să se teamă, să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Și ascultați cum îl descrie Dariu pe Dumnezeul lui Daniel. Ce-o înțeles Dariu din toată povestea asta, din tot filmul acesta, din toată întâmplarea aceasta? Un păgân, nu era creștin. Și zice așa în versetul 26, pune-l te rog sus ca să-l vedem și noi, 26, uite că l-ai și găsit. Zice acolo, căci El este Dumnezeul cel viu. Bă, în mintea noastră de creștini, care știm că Domnul Iisus a murit și a înviat, să vorbești Dumnezeu că este un Dumnezeu viu sună foarte bine. Și este normal ca noi să ne lăudăm cu un Dumnezeu viu. Dar de ce zice Darius lucrul ăsta? Pentru că știa că ceilalți Dumnezei sunt morți. De fapt, afirmația mai corectă în mintea lui Darius era că El este Dumnezeu adevărat. El chiar există. Ceilalți sunt falși. Nu a vrut să le spună chiar în halul acesta, pentru că i-ar fi jignit și pentru că el era multicultural așa și ar fi vrut ca fiecare să trăiască în iluzia lui și versetul era de pace, că vă doresc pacea. Ok, de multe ori pacea pe care Darius și-o dorea era o pace că fiecare să facă după cum îl taie capul, dar să vă temeți de Dumnezeu. Înțelegeți că Daniel nu doar se temea de Dumnezeu, celorlalți le este poruncit doar să se teamă și la ce le ajută teama aceea? Pentru că ei se temeau și de Dumnezeul, nu doar de Dumnezeul lui Daniel. Și cumva, înțelegând experiența lui Darius și ce a poruncit el poporului și mai ales ce rezultat i-a avut chestiunea respectivă, citiți mai încolo și vedeți că ajungeți la cartea Estera. Și nu vreau să intru în detaliu ce s-a întâmplat acolo, dar după ani de zile Ester are experiența care o are în împărăția respectivă. La ce a ajutat pe oamenii aceia doar să se teamă și de Dumnezeul lui Daniel? Nu doar de Dumnezeul lui Daniel. Daniel de cine se temea? Și de Dumnezeul lui sau doar de Dumnezeul lui? Observați ce diferență, cu ce-o rămas Darius în inima lui și ce era de fapt în inima lui Daniel, cu o diferență de la cer la pământ. Și îi spune, wow, dar totuși Darius a fost mișcat, a văzut o minune cu ochii lui. Minunile nu schimbă viețile noastre. Și poporul Israel a văzut o grămadă de minuni. Cu voi am citit vinerea la rugăciune. Minuni, le-a înviat un copil acolo și tot l-au răstignit după aia. Și exact ceea ce vă spunea Cristi la rugăciune, i-au mulțumit pentru ceea ce a făcut Domnul Iisus, cum o știut ei mai bine. Darius a ajuns la niște concluzii, dar nu la cele mai importante concluzii. Mai scoate din baș, se face microfonie. A ajuns la niște concluzii, dar nu la cele mai la toate concluziile. Haideți să vedem împreună cu voi ce s-a întâmplat acolo. și să vedem în detaliu ce a fost acolo. Dariu a avut o împărăție mare și a trimis dregători, 120 de dregători, zice în versetul 1. Și era o organizare administrativă cumva sub formă piramidală. 120 răspândiți în toată împărăția, care toți trebuiau să dea socoteală în fața trei persoane. Ăștia erau, cum ar veni, miniștri. Cei care se ocupau cu responsabilitatea, aici zice în Scriptură, ca împăratul să nu sufere vreo pagubă. Ghișeftul sau paguba în înțelesul evresc este ca el să nu iasă pe minus. Deci, cu alte cuvinte, cât se strânge, trebuie să fie mai mult decât se cheltuie. Vreau să vă spun că România nu e așa. Și nu vreau să intru în viața politică, că încep să mă enervez, dar oamenii aceia erau mai cu cap decât sunt ai noștri. Și dacă vreți un gând de rugăciune, rugați-vă ca ai noștri să cheltuie doar cât strâng. Că degeaba cheltuie mai mult decât strâng. Că ajungem să dăm falimente. Orice familie, dacă cheltuiți într-o familie mai mulți bani decât aduceți ca venituri, dați faliment. Iar România se îndreaptă, ca toate țările de lumea asta, înspre un faliment. Și nu vreau să dezvolt iar mai tare subiectul ăsta, da, de ce? Pentru că ajungem la niște concluzii care le păstrăm pentru inimile noastre, gândurile noastre acasă. Dar Biblia aici ne dă un model de împărăție condusă cu cap. Dar dintre ăștia trei, se spune că Daniel era diferit de ceilalți și expresia Scripturii de aici este în versetul 3, pentru că în el era un duh înalt. Un duh înalt în ce sens? Un duh înalt. Tinerii, voi ce înțelegeți prin duhul ăsta înalt? Că avea 2,40 m? Nu. Ce înseamnă duhul ăsta înalt? Ce înțelegeți voi? Că în Daniel era un duh înalt. Nu de alta, dar voi ați putea să vă rugați, Doamne, te rog, lasă și în mine să fie un duh înalt. În ce fel? La ce vă imaginați voi? Cum vă este descris Daniel în textul acesta ca având un duh înalt? Hai câteva caracteristici. Lăsați-i deocamdată pe ei și după aia o să vorbesc și cu voi. Câteva caracteristici, cam cum ați defini voi, dacă ar fi să dați o lucrare la limba română, la bacaleoreat, să spuneți voi acolo ce înseamnă o persoană cu un duh înalt. Ce înseamnă pentru autorul Scripturii o persoană cu un duh înalt? Ce ai zice, Beni? Statornic. Știți ce îmi place la ei, la tineri? Sunt foarte punctuali. Ieri m-am întâlnit cu ei, exact e asta. Crezi că punctualitatea este caracteristica unui om cu un duh înalt? Poate. Sau nu, nu știm, este. Ce mai în vârstă? Hai să-i ajutăm pe tine. Ce înseamnă o persoană cu un duh înalt? Da, știu. Dar ce înseamnă caracter deosebit de către cine? Fidelitate, cinste, curățenie. Ce zici tu, Aurel? Pricepere, corect, da. Nu cred că avea probleme la tabla înmulțirii și nici la împărțirii omul ăsta. Altceva? Credeți că era un om modest sau un om închipuit? Un om cu un duh înalt, foarte important asta, e cu un duh înalt și totuși este modest. Smerit. Cum se împacă chestia asta? Că noi avem impresia că ăștia care sunt mari și tari trebuie să fie cu nasul pe sus. Și ne privesc de sus în jos pe noi ăștia, țăranii. Dar au duh înalt? Ok, vedeți, în poza aceasta lui Daniel ajungem să avem un model de om. O persoană care, la fel ca Samuel, și cu voi am citit în urmă cu vreo două luni, trei luni, am citit despre Samuel ca fiind un model pentru viața noastră. Daniel a îmbătrânit și îl vedem la sfârșitul vieții lui că poate să ne dea anumite învățături, nu din anumite predici ale lui. Câte cuvinte din textul acesta sunt ale lui Daniel? Puține. Dar ce predică cel mai mult Daniel aici? Prin faptele lui. Dar în ce fel ne predică prin viața lui? Într-un fel puternic. La pasul de a fi ucis. Și să vedem ce înseamnă pentru Daniel că Dumnezeu este viu în viața lui, că Dumnezeu este real și că el se teme doar de Dumnezeu. Haideți să vedem efectiv intriga textului. Vedem gelozie de partea căpetenilor, mai ales că pentru Daniel, în versetul 3, împăratul avea un plan să-l pună prim-ministru, să-l pună deasupra celorlalți, să-i conducă și pe ăștelalți trei. Probabil că și-o dat seama că el alți doi mai umblă și ei cu făfârlica, mai și ei, politicieni ca toți ceilalți. Trebuie și ei să-și facă plinul, ca au și ei, familii. Apropo, ce familie avea Daniel? Ține minte întrebarea asta că o să răspundem pe parcurs. Ce familie? Tu știi, dar taci. Ce familie avea Daniel? Și în contextul acesta, împăratul Dariu vede că el alți doi, că nu mă explic altfel cum, vede că ea nu-și prea fac treaba cum trebuie. Și zice, băi, îl pun pe Daniel să-i vegheze și pe ăștelalți. De ce ăștelalți trei să-mi deie mie socoteală? Că eu trebuie să mă plimb cu calul, că eu trebuie să am mai multe țiitoare decât au avut taică-miu, că eu trebuie să mai mă plimb cu iahtul, că eu trebuie să mă mai duc. De ce trebuie eu să mă ocup de chestiile aia? Că de aia am pe ăștia. Daniel, te pun pe tine șeful ăștelalți. Și cu asta, basta, mă încheia situația. Eu îmi văd de ale mele. Băutura să fie băuturică, mâncărica să fie mâncăroaie și fiecare să se vadă de treaba lui. Eu de mine că sunt împărat și voi de ale mele că sunteți ai mei. Și în felul acesta avea Dariu gândurile lui, dar nu a fost pe gândurile celorlalți doi. Pentru că ea s-a gândit, cum adică mă, ăsta să-mi fie mie șef? Evreul ăsta, ciungul ăsta, ăsta care nici nu are familie, să fie șeful meu, eu care, cine știe cine erau el alți doi, din ce viță de neam, cine știe cum au ajuns ei să-și cumpere poziția în împărăția lui Dariu. Și în felul acesta, oamenii ăștia se gândesc, eu las că vezi că ți-o coacem noi ție, te crezi tu că ești tare și mare, te pui tu cu noi, în picioare te călcăm, mă, că noi am inventat politica și știm noi cum se face treaba. Și fac ei un sfat acolo, nu numai ăștia doi, mai mulți acolo, că vedem că oamenii aceștia, cine? Căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva, zice în versetul 4, ca să-l purască în ce privește treburile împărăției. Cu alte cuvinte, au vrut să-i demonstreze împăratului, împărate. Eu știu că tu crezi că ăsta e bun, dar ia fii atent aici la noi, lista noastră. Și deschid lista cu ce rele face Daniel în împărăția ta. Și trag prima linie și se gândesc, no, ce scriem? Păi ziceți aia acum că mergem la împărat cu petiția asta, să scriem ceva aici. Păi, știu eu ceva, au făcut, dar totuși n-au făcut. Bă, a fost bine ce au făcut. Și s-au scremut ăia acolo să-i găsească ceva și lista a rămas goală. Și după liniuța aia nu mai putut să treacă nimic. Și zic ei, băi, dar nu putem să merem înaintea împăratului cu nimic, că lista aia goală se întoarce împotriva noastră, că o să ne zică împăratul. Păi v-am zis eu că e bun. Că n-ați avut ce să-i găsiți, bă, și ați vrut să-i găsiți. Vă pun și eu vouă o întrebare, ca să faceți așa o paralelă între politicianul Daniel și politicianul din Parlamentul țării noastre. Cât de tare trebuie să ne scremem să găsim hibe la vreun parlamentar de la noi din țară? Dar își găsesc ei, că nu contează că ce ai făcut, că n-ai făcut, pac, imediat își aduc aminte, că și că, fiindcă pe... Bă, ăsta avea 70 de ani în spate, puteau să-i găsească o grămadă de lucruri. Acum pun altfel. Dacă eu aș vrea să fiu răutăcios cu voi, de ăștia din Carani, și voi cu mine, credeți că n-am putea să ne găsim în anii care au trecut hibe unul la altul? Imediat. Băi, dar la Daniel nu a putut să-i găsească nimic în ceea ce privește treburile împărăției. După aceea, zice versetul 4, dar n-au putut să găsească nimic, nici vreun lucru vrednic de mustrare. Nici măcar de mustrare, să-i fi zis, măi, în timp ce mergeai tu cu calul, o trecut o babă pe stradă și tu ai călcat-o cu calul. Sau eu știu ce, la trecerea de pietoni, n-ai dat prioritate la una care împingea căruțul. Eu știu ce făcea, n-au putut să găsească, nu numai că probleme în treburile împărăției, probleme administrative, dar nici măcar ceva vrednic de mustrare, ceva rușinos în viața lui. N-or putut așa ceva. 70 de ani avea în spate, dacă avea 17 ani. Măi, e o chestie, bă, la 17 ani n-ai trăit mulți, să luăm pe Elias la 17 ani. Ce hibe putem să-i găsim? Că bă, nu și-o trăit viața, stai cu oare în față. Să vedem noi mai încolo, că acum e frumos și deștept, dar să-l vedem peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani. Peste 60 de ani să-l vedem noi. Da. Ce, Cristi, vrei să mai trăiești 60 de ani? Vă dați seama că ar fi putut să găsească, dar n-or găsit ce fel de om, cum să-și trăiască viața, cel puțin 70 de ani, dacă nu 80, omul acesta și oamenii ăștia să nu găsească nimic. Dar voi vă dați seama că omul ăsta avea o vârstă în care trebuia să fie pensionat de cel puțin 5 ani, 10 ani, 15 ani? Mă, avea deja vârsta aceea în care alții nu mai știu să facă calcule, întreburile împărăției ar fi putut să-i spună, bă, Gigi, tu mai știi cât face radical din nouă? Nu mai știi cât face trei. Deci nu mai ești bun de împărăție. Ăsta, la vârsta respectivă, încă avea mintea întreagă și putea să se ocupe de treburile administrative. Alții care îmbătrâniți și ați lucrat o viață întreagă pe anumite chestii, vă doare mâna sau vă doare spatele sau vă doare, eu mai știu, una alta, sau avem probleme cu, uităm unde ne-am pus ieri ochelarii, omul acesta nu avea problema asta. Ce fel de om este Daniel ăsta? Atâta era de ciudat, încât oamenii aceștia au spus, ar fi putut să spună, măi, câți ani are ăsta? Păi să zicem că are 80 de ani. Păi dă-l încolo, bă, mai trește și el 5 ani, 10 ani, dă-l încolo, lasă-mă că moare. Dar nu-l mai suportau. Era ceva în Daniel care nu-i lăsa. Ce anume? Când ești o floare urâtă într-un ghiveci cu multe flori urâte, nu ești băgat în seamă, că sunt multe flori urâte în jurul tău. Dar dacă ai un ghiveci de flori și una dintre ele e uscată, bă, imediat o vezi pe ea. De ce? Că-i singura. Daniel pentru ceilalți era exemplu în ochii lui Darius. Măi, la el alți doi, la el alți 120. Ăsta e bătrân și face treabă. Voi de ce nu faceți treabă? Cu care bici vreți să vă bat? Cu ăsta din dreapta sau cu ăsta din stânga? Înțelegeți că Daniel pentru ei era ca un spin în coastă? Trebuia să dispară de acolo, pentru că le dădea pe față lenia lor și furtișagurile posibile ale lor. Nu știu, Biblia nu ne zice aici, dar posibil că umblau cu așa ceva. Dar cel mai interesant este că au găsit, eu zic, una dintre cele mai stupide probleme, atât de ușor de evitat. Că textul ăsta, abia acum începe să-mi patineze mintea pe el. Și aș vrea tinerii să vă gândiți, cum ar fi putut Daniel să evite toată chestia respectivă, că foarte ușor ar fi putut să evite asta. Hai să vedem ce trebuia să evite. Vin ăștia, zice aici textul, au venit cu mare zarvă la împărat. Textul nu ne explică în versetul 6. Așa. Textul nu ne explică ce fel de mare zarvă. Dați-mi voie să vă spun cam ce cred eu că a fost mare zarvă ăștia. S-au făcut că se ceartă între ei, că asta înseamnă zarvă, ceartă. Și au venit cu cearta aia la împărat și au spus, împărate, uite aici, noi avem o problemă, toată lumea se ceartă cu toată lumea. Ăștia că cer aia, ăia că nu le dau cealaltă, avem noi, împărate, o soluție. 30 de zile, nimeni să nu mai ceară nimic, să fie pace în împărăție. Asta înseamnă zarva respectivă. O veni cu certurile lor. Și te rog, împărate, să nu mai fie discuții între noi, să nu mai fie nicio rugăciune, nimic, nimeni să nu mai ceară de la niciun om nimic, nici măcar de la Dumnezeu să fie asta. În afară de tine, împărate, mă rog, când tu ești apart, o trebuie să cu jugu-jugu să lingușească și pe ăla, dar în restul, nimeni să nu mai vorbească între ei. Mă, 30 de zile, împărate, te rugăm, dă-ne liniște și pace. Cam asta înțeleg eu decretul ăsta. Și vine la împărat și împăratul s-o fi scărpinat în barba lui, că posibil să fie avut barbă, și le spune, băi, bună ideea asta, mă, că o să avem liniște. Și toți sunteți de acord, toți. Foarte interesant că s-au așteptat ca Daniel să nu fie acolo. Vedeți când Daniel, când a aflat versetul 10, că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, Daniel a aflat că s-a iscălit, nu a fost acolo la iscălire. Probabil că l-au trimis într-o altă cameră, i-a zis, Daniele, vezi că avem 6 registre avem acolo, trebuie să le, al șaptelea registru, 7 registre trebuie să le completezi în camera respectivă, vezi că ai treabă și noi te reținem, hai dispari. Și după aia s-a dus la împărat în timp ce ăla probabil calcula, făcea treburile lui acolo și ori pus legea asta. Pentru că textul zice aici, toate căpetenile împărăției, toți dregătorii, toți fejnicii, toți cârmuitorii, toată lumea, probabil și păsărelele de pe acoperiș, toți, Doamne, sunt de părere să se dea o poruncă împărățească. O poruncă împărătească. Toți care, în afară de Daniel, că era plecat. Și când o aflat Daniel, și acum tinerii vreau să vorbiți din nou cu mine, zice aici versetul 10, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăi erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea și se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Întrebare pentru voi, nu putea să evite Daniel chestia asta? Ba da, hai că te-am văzut pe buze, cum? Hai că nu-i greu la mintea curcii, ce? Să închide geamurile alea. Păi vei spune, stai, că nu-i chiar așa. Că Solomon, când a sfințit el templu, a zis că dacă vreodată poporul ăsta se va depărta de tine și tu îl vei duce într-o țară îndepărtată și ei se vor întoarce cu fața către casa aceasta, tu să le asculți rugăciunea. Adică, de fiecare dată când poporul Israel se ruga cu fața la Ierusalim, tu să le asculți rugăciunea. Dar nu zice nimic ca Solomon de ferestrele deschise. Că putea să fie cu fața la un perete și în spatele peretelui la distanță să fie Ierusalimul. De ce o trebuie să stea cu fereastra deschisă? Voi ăștia mai în vârstă, de ce credeți voi că moșulică ăsta, Daniel, o vrut el la bătrânețea lui să nu moară acasă, ci să moară în gura leului? De ce o vrut el să facă chestia asta? Vorbiți cu mine, pușa. Bun, n-avea frică, ce-i drept, dar putea să evite chestia asta. Pușa. Nu era la 20 de ani, era la 80 de ani. Orice bătrân vrea și el să aibă, și așa îl doare spatele, are destul zilele negre. Să nu spuneți că pentru Daniel bătrânețea nu era haine grele. Ba, era și pentru el, ca și pentru voi. Și ca și voi toți și el ar fi vrut să aibă măcar o pensiune, o pensiulică mică acolo și el ceva, să fie de moale. Nu, un tânăr caută să se afirme. Un tânăr se uită la ăla, bă, tu zici mie ceva, eu zic altceva, numai așa, de pe invers. Dar de obicei bătrânii, și ce, nu putea, dar nu putea să-L iubească pe Dumnezeu în continuare. Voi vă dați seama că ăștia interziceau rugăciunea? Cum poți să interzici rugăciunea? Unii spun, când au citit textul acesta, că Daniel era evreu și toți evreii din zona respectivă se uitau acum la Daniel să vadă dacă împlinește porunca. Și Daniel nu mai era el singur acolo. Într-adevăr, Daniel nu a avut familie, pentru că el când a fost luat ca și sclav, probabil la 14 ani, 16 ani, în adolescența lui, a ajuns în imperiu, ăia l-au făcut famen, adică, înțelegeți voi, da? L-au ajutat să nu mai aibă copii, l-au mutilat. Și în anii care au urmat, el toată viața lui, toată rutina, de când se trezea până când se punea, avea două persoane pe care le slujea, pe Dumnezeu și pe împăratul. Pe Dumnezeu și pe împăratul. La un moment dat, împăratul și Dumnezeu au intrat în conflict. Până n-au intrat în conflict, ăștia doi puteau să stea bine. Dar în momentul în care intră împăratul pe care îl slujea, el a fost credincios, a fost fidel. Voi când mi l-ați descris pe Daniel având un duh înalt, mi-a spus că era credincios. Dar la un moment dat, ăstea două ori intrat în conflict. La fel cum este posibil peste câțiva ani de zile autoritățile statului să intre în conflict cu Dumnezeul nostru. Noi ce o să facem atunci? N-avem altă, fără să clipim din ochi, trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeul nostru. Dacă statul ne lasă în pace și merge, noi ne plătim impozitele, facem treabă, nu avem nicio treabă cu asta, suntem copii cu minți. Dar în momentul în care statul intervine între noi și Dumnezeu, el își calcă prerogativele, el iasă din locul acela al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea și se bagă între noi și Dumnezeu. În momentul acela nu avem de ales. Iar ce îmi place la Daniel aici a fost efectiv felul lui de a spune lui Dumnezeu: Doamne, eu știu că mie nu-mi ceri acum ca să deschid geamul. N-o cerut niciunde, căutați în toate Bibliile voastre, veți vedea, nu veți vedea niciunde poruncă din partea lui Dumnezeu: tu când te rogi, musai să deschizi geamurile. N-aveți porunca asta. Domnul Iisus zice în Noul Testament să intri în cămăruța ta și să închizi ușa. Dar n-avem niciunde porunca să deschizi geamul. Și în contextul acesta, Daniel, în rutina lui, așa cum ați observat și voi și eu am observat, el și-a format o rutină. Doamne, te-am iubit ani de zile în felul acesta. Eu îmi imaginez rugăciunea aia în felul următor. Daniel știa că toată porunca aia a fost împotriva lui. Ăsta nu era născut de ieri de azi și după ultima ploaie. Știa de ce s-o da porunca aia. Știau că ăia sunt invidioși pe el. Știa că el urmează acum să o încaseze. Și tocmai pentru că oricum o încasa, mai bine acum, și efectiv când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, ar fi putut să zică 30 de zile, mă duc în concediu, undeva, departe, 30 de zile ce era, 30 de zile mă fac bolnav, 30 de zile o să mă rog în cameră la mine și o să am grijă ca nimeni să nu intre în casa mea, că doar era dregător, avea și el anumiți soldați. Ar fi putut să se apere, să se protejeze, ar fi putut să iasă din încurcătura aceea, că nu este de neieșit din încurcătura aceasta. La mintea noastră de oameni normali, știm, am fi știut să ofentăm. Daniel nu vrea să facă asta și nu din cauza că era căpos. Probabil că era și căpos, că era în vârstă și la un moment dat o anumită rutină nu ți-o schimbi așa ușor. Dar cred că este ceva mai mult decât încăpățânare, ci este felul lui Daniel de a-i spune: Doamne, am avut trei tineri când erau tineri și li s-o pus să se aleagă între un cuptor încins și să se închine înaintea zeului. Și eu l-a ales mai degrabă acolo. Doamne, n-am îmbătrânit și dragostea mea să scadă față de tine. Eu, la fel, același spirit, același duh. Și apropo de duh înalt, și în felul acesta să înțelegeți că avea un duh înalt, un duh înfocat. Îl iubea pe Dumnezeu ca în prima zi. Doamne, chiar dacă nu mai am vârsta aceea, poate o să... Numai faptul că mă arunc în groapă, pe un bătrân să-l arunci într-o groapă, e nasol. Faptul, chiar dacă e groapa goală. Doamne, prefer mai bine bătrânețea mea, ăștia mulțamul că i-am slujit o viață întreagă și le-am pus împărăția și are ce să mănânce și are toate treburile aranjate, contabilitatea e pusă la punct, tot ceea ce ei trebuia să știe, strategiile militare, totul este bine pus la punct, drept mulțam pentru mine, în loc să-mi dea o pensie frumoasă, mă iau și mă aruncă la groapă, da, Doamne. Dar vreau să știi că în locul acela eu am să te iubesc. Din ce cauză? Că mai mult decât o simplă rugăciune, Daniel efectiv era îndrăgostit de Dumnezeul lui. Asta este diferența dintre modul lui Darius de a înțelege. Ce zice Darius? Ca poporul să se teamă de Dumnezeu. Daniel nu doar se temea și de Dumnezeu. Nu că doar se temea de Dumnezeul lui, dar și iubea Dumnezeul lui. Încât i-a zis: Doamne, o viață întreagă am umblat cu tine, o viață întreagă m-am rugat de trei ori pe zi, o viață întreagă geamurile astea au stat deschise și eu cu fața spre Ierusalimul, care știu că nu peste mult timp o să duci înapoi poporul acolo. Și probabil că în fiecare zi de trei ori se ruga: Doamne, nu cumva să uiți că ai promis 70 de ani de robie, nu mai mult, și acum este aproape. Ar fi putut să spună: Doamne, m-am uitat la ceas, m-am uitat pe calendar, și am văzut, Doamne, că mai sunt un an sau doi până să dea cir edictul respectiv. Acum, Doamne, chiar la mal să mănec. Lasă-mă și pe mine, Doamne, să văd edictul acela. M-am rugat atâtea ani ca poporul să fie dus înapoi din sclavie. Măcar lasă-mă acum. Uite, mă așteaptă ea la ușă. Probabil că deja le auzea pașii cum urcă pe scări. Dar el nu. El vrea să demonstreze tuturor, nu numai că se teamă de Dumnezeu, dar el își iubește Dumnezeu. Și acum, băieți, vouă vă este poruncit când vă veți căsători să vă iubiți nevestele. Da, acolo zice altfel. Nu să vă iubiți nevestele așa cum vedeți voi în filmele de la Hollywood. Ci zice acolo, așa cum Hristos își iubește biserica, așa trebuie voi să vă iubiți nevestele. Vă e ușor acum, că voi nu le aveți. Și în mintea voastră aveți doar o imagine a unei femei frumoase, veșnic tânără și la 20 de ani. Dar cu ei am vorbit de față cu voi toți bărbații, intenționat. Pentru că la fel cum Daniel a știut să-L iubească pe Dumnezeu toată viața, și noi ca și bărbați trebuie să ne iubim nevestele toată viața. Ce rău trebuie să vină în viața noastră ca să le dăm la o parte? Și la fel cum Daniel a știut să-L asculte pe Dumnezeu și să-I fie supus lui Dumnezeu, la fel și surorilor trebuie să fiți supuse bărbaților voștri. Îi spune, wow, dar cum de-ai pleznit-o în locul ăsta cu chestiunea respectivă? Pentru că este un model de dragoste. Noi, eu când discut cu voi că trebuie să vă iubiți unii pe alții, de unde aveți modele? Păi ne uităm la filme cu Valentine's Day și ne dăm ciocolată unii la alții. Ce fel de dragoste înseamnă între noi? Uitați-vă la un Daniel care nu cu giugu-giugu și, și cu pupături pe nu știu pe unde știe să-i facă declarație lui Dumnezeu, să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, ascultați-mă, Doamne, Te iubesc mai mult decât îmi iubesc propria viață. Pentru că în felul ăsta Domnul Iisus ne-a iubit pe noi. Acum stăm la masa Lui, la masa dragostei în care El ne-a iubit pe noi mai mult decât și-a iubit propria viață. Și când am înțeles cât de tare L-a iubit Daniel pe Dumnezeu, când am înțeles cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi, am înțeles cât de grea este porunca pentru noi ca și bărbați să ne iubim nevestele noastre. Și hai să continuăm intriga, că mai este un episod interesant în filmul ăsta. În fine, îl iau pe Daniel, îl duc înaintea lui Darius și Darius rămâne cu șah mat în curte la el. Atunci o dat seama și Darius pentru cine era de fapt porunca respectivă, când a văzut zelul ăstora de a-l prinde pe Daniel. Băi, dă-vă încolo, voi ați venit la mine că voi vă ciorovăiați între voi și mi-l aduceți pe ăsta care era cel mai calm dintre voi, care v-a împăcat de 100 de ori, de 1000 de ori, că nici mai știu să număr de câte ori v-a fi împăcat ăsta, și voi mi-l aduceți pe ăsta că se ruga în liniște Dumnezeului lui. Băi, dacă făcea vreo procesiune, dacă făcea vreo demonstrație, dacă strângea mulții mari de oameni și făcea o manifestație și spunea, voi evrei, voi vă place porunca împăratului, nu așa că îl detestați pe împărat, hai acum să facem o rugăciune publică. Mă, dacă ar fi făcut răscoală, aș fi înțeles. Mă, dar ăsta se ruga în camera lui, ok, cu geamul deschis. Băi, Daniele, a ta minte ai avut și tu în cap încât să lași geamul ăla deschis? Nu puteai și tu să te rogi într-o cameră fără ziduri, fără geamuri, doar cu ziduri acolo și cu patru uși până la tine, să pui un clopoțel, bă, să pui o santinelă, și când vine ăia, domnule, să te scoli pe genunchi și să spui ce făceai? Mă scărpinam în barbă. Eu știu ce, că puteai să spui orice, că n-au cum să demonstreze rugăciunea. Daniele, nu te aperi cu nimic. Citiți aici și vedeți că Daniel nu scoate o vorbă. Dar tot aici zice că împăratul s-a străduit până seara să-l scape. Cu tot ce-o știut el, toată abilitatea lui politică. Măi, tu chiar, Daniele, te rugai? Dar cum te rugai? Dar explică-ne! Că voi ați spus că el era pe genunchi. Nu spune niciunde că n-avea voie pe genunchi. Nu spune niciunde că n-aveați voie să aibă geamul deschis. Poate, Daniele, ai leșinat. Nu-i așa, Daniele, că ai căzut acolo și ai stat în fața geamului deschis și bătea briza și ți-ai revenit. Zici și tu ceva! Daniel tăcea. Daniele, tu chiar vrei să ajungi în groapa cu lei? Daniele, ajută-te! Și Daniel tăcea. Cu cine vi-l imaginați în toată chestia asta? Că mie, când mă uit la Daniel, parcă îl văd pe Domnul Iisus în fața lui Pilat, în fața lui Ana și Caiafa. Și tăcea înaintea lor. Și aia veneau și-l acuzau. Și putea să le spună lui aia. Putea și Domnul Iisus să evite crucea. Dar Daniel, duhul acesta înalt în el era acolo. Când era acuzat pe nedrept, știa să tacă din gură. Nu, hai să vedem acum noi pocăiții de Duhul ăsta înalt, că noi zicem, Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Nu, ce ne rugăm când ne rugăm chestia aia? Păi uite, rugați-vă că atunci când suntem acuzați pe nedrept, să putem să tăcem din gură. Bă, și pe ăsta l-așteptam moartea. Și măcar Daniel să fi spus, împărate, ok, am înțeles, șmecherește vor să mă ucidă, foarte bine, eu vreau să fiu martir. M-am uitat, eu sunt așa, vreau martir. Dar măcar, nu la lei, e nasol să fii mâncat de animale. Măcar taie în capul. Măcar, eu știu, ceva, mai repede acolo, pune și tu o travă, ceva. Ar fi putut măcar atâta să implore. Dar nu, Daniel o tăcut, dacă asta este calea pe care o trebuie să merg. Nici măcar nu vedem aici că Daniel se roagă lui Dumnezeu, Doamne, te rog, închide gura leilor ăstora. N-ai scoci, trimite un înger dacă n-ai scoci, na. Dar măcar cumva, fă acolo să scap și eu de... Nici măcar nu vedem că se roagă. Ne gândim că s-o fi rugat, că nu era așa. Dar foarte interesant este că în textul ăsta, la un moment dat, vine o piatră. Daniel pune o piatră pe gura cuștii respective. Cum? Împăratul, Darius. Daniel, Darius am vrut să zic. Daniel, Darius, iar am zis, iar am greșit. Corectați-mă când greșesc, că eu mă gândesc la ce vreau să zic, nu la cum zic, știți? Și așa am probleme și eu, că îmbătrânesc. Și Darius a pus o piatră acolo. Dar foarte interesant, în textul ăsta ni se spune că a pecetruit piatra aia. Și zice acolo în versetul 17 o chestie ciudată. Împăratul a pecetruit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Adică ce înțelegeți voi? Că au vorbit Darius cu leii în cușcă și au spus la ureche: băi leilor, vedeți că voi sunteți proprietatea mea, vă mânc mâine cu tot cu fulgi dacă l-omorâți pe ăsta. În ce sens s-a uitat leul la pecețile alea, s-a scărpinat leoaica și a spus lui leul, lui bărbatul: băi bărbate, vezi că împăratul a pus ceva acolo? Credeți voi că pentru lei a pus Darius pecețile respective să nu se schimbe cu nimic? Pentru cine? Pentru oameni. Din ce cauză? Că împăratul a înțeles o chestie simplă. Daniel era mai în pericol nu între lei din cușcă, ci între lei din afară. Pentru că ea din afară ar fi putut să trimită vreo ninja, vreun de ăsta asasin acolo, să intre în cușcă și dacă leii nu-și făceau treabă, să-și facă alții treabă. Vreun om dacă leii nu-și fac treabă. Dar nu, împăratul a vrut să-l protejeze. De cine? De oameni. Pentru că și-o dat seama Darius că problema lui Daniel era cu oamenii respectivi și pentru a-l proteja pe Daniel de vreun posibil asasin, pune acolo o pecete, ca orice om știa, dacă dau la o parte piatra asta, eu voi muri din cauza că eu violez și rup sigiliul împăratului. Și ca să fie sigur că toți sunt acolo, pus și cu pecetea mai marilor, ca să poate vreo frunătă rău, nu știa cum arată pecetea împăratului. Că să nu credeți voi că împăratul își punea pecetea pe orice pom și păpădie. Își punea pecetea pe lucruri importante. Dar probabil că vreun asasin de ăla nu știa toate pecețile. Și atunci, o să fie sigur, o umplut piatra aia cu toate pecețile respective. Ca să înțeleagă, nimeni nu dă piatra la o parte. Dar foarte interesant, după ce se dă piatra și nu vreau să intru în detaliu, vine a doua zi, textul nostru ne spune că împăratul s-a bucurat foarte tare și în versetul 24 împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care părâseră pe Daniel și au fost aruncați ei în groapa cu lei. Nu ni se spune că Daniel, că Darius s-a enervat pe ea. Și dați-mi voi următorul scenariu să vi-l pun vouă. Poate nu e așa, dar poate e așa. Luați-l doar ca un scenariu, mintea mea, cum înțelege versetul 24. Ori venit ăia și i-a spus: Darius, nu a fost nicio minune. Noi știm că tu ai trimis pe cineva să hrănească leii înainte ca Daniel să ajungă acolo. Nu a fost, leii sunt sătui și noi știm că orice animal sătul nu mănâncă pe altcineva. A fost așa o chestie de-a ta, împărate, las-o mai moale acum. Și mă gândesc că împăratul a vrut, da, vreți să testăm noi cât sunt de flămânzi leii ăia. Dar nu numai cu voi, că m-ați enervat acum. Dar vă iau și pe nevestele voastre și pe copiii voștri, vă iau și vă dau la leii ăia să vedeți dacă ăia sunt hrăniți sau nu sunt hrăniți. Și cumva Darius a vrut să facă cu ei o lecție cu obiect, adică voi mă acuzați pe mine că eu am umblat cu făfârlica, că eu am umblat cu cioara vopsită, adică eu mă joc așa cu voi. Păi da, împărate, că până seara te-ai tăcădit cum să-l faci, cum să-l dregi, probabil că în timpul ăsta ai dus acolo și carne de nu știu care și carne de nu știu care, ai hrănit leii ăia, ce îngeri, au fost cu stomacul plin, nimeni nu mănâncă cu stomacul plin, da? Dacă au avut stomacul plin azi noapte, înseamnă că au stomacul plin și acum, da? Ia, ai cu voi acolo să îi testăm pe leii ăia. Și o testat. Și zice aici că nu au ajuns jos, că deja leii le-au și sfârmat oasele. Asta așa, nu la doi dintre ei, că dacă erau așa mâncați flămânzi, mai puțin flămânzi, omora doi și pe ceilalți le lăsau până mai târziu. Că leu nu mănâncă dacă nu omoară, dacă nu-i foame.
Dar i-a omorât pe toți din ce cauză? Că erau flămânzi. Leilor, ălora, le chiureau mațele când Daniel era acolo și probabil că îl vedeau ca o friptură, așa ca în desenele cu Tom și Jerry. Îl vedeau pui fript acolo, dar nu puteau pentru că îl țineau niște îngeri și aveau grijă de el. Și au vrut ăia să testeze și l-au testat împăratul, i-au testat pe lei fără nicio problemă. În felul acesta înțeleg de ce dintr-o dată Darius îi aruncă pe ea în groapa cu lei. Și acum ca și încheiere. Zice aici în porunca pe care o dă aici, poruncesc în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeu cel viu și ascultați. Și El dăjnuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. Știți ce îmi place aici la Daniel? Este că el care era împăratul, care se credea deasupra tuturor împăraților, al lui Darius. Ce îmi place de Darius este că el care se credea împărat, se uită la altul și zice, Doamne, cu adevărat împărăția Ta o să dăjnuiască veșnic. A mea o să fie ca celelalte imperii de până acum au fost și nu vor mai fi. Aș vrea astăzi să ne uităm la sângele și trupul care s-a frânt pentru noi și să spunem Domnului, Doamne, împărăția Ta dăinuiește veșnic, iar eu sunt membru în împărăția Ta. Că nu-i doar împărăția altuia. Darius s-a uitat de la distanță, era împărăția lui Dumnezeu. Dar nu este împărăția noastră, a lui Dumnezeu. Asta este marea diferență între noi și Darius. Îi una să te uiți în America și să zici, sau eu știu ce țară, ziceți voi că e deșteaptă și bogată, America nu mai este, dar mă rog, una de asta faină, Elveția. Și alta este să fie elvețian. Darius se uita doar la distanță, noi suntem acolo. Și aș vrea astăzi să-i spunem Domnului, Doamne, sunt în împărăția asta și vreau ca inima mea să fie pecetuită cu dragostea Ta. Cum Daniel Te-a iubit, vreau și eu să Te iubesc. Și acum, ca și ultimă chestie, v-am spus la început că o să vorbim despre rugăciune. Pentru că-L iubiți pe Dumnezeu, rugați-vă în fiecare zi lui Dumnezeu. Vorbiți cu El pentru că El este iubitul vostru. Și vă încurajez și vinerea la rugăciune, să continuăm să venim în locul acesta, să ne rugăm Dumnezeului nostru. Merită asta. Domnul să vă binecuvinteze.